pelastus. Nämä sanani kohdistan erityisesti sinulle, joka et tiedä, oletko pelastettu. Jumala on sinua yhtä lähellä kuin nämä sanat, jotka saavuttavat sinut, missä oletkin. Tiedä, että Jumala on kiinnostunut sinusta. Uudesti syntyminen on suurinta, ihmeellisintä, mitä ihminen voi kokea. Mutta tiedätkö, mitä uudesti syntymisellä tarkoitetaan? Raamattu sanoo, varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. 1 Timoteus 1:15. Onko Jeesus pelastanut sinut? Sinä yksin sen tiedät. Jeesus sanoi, minä en ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Matteus 9:13. Oletko sinä syntinen? Vain sinä sen tiedät. Enkeli lausui, sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistään. Matteus 1:21. Minä kysyn sinulta, onko Jeesus saanut vapahtaa sinut synneistäsi? Oletko sinä pelastettu? Raamattu vakuuttaa, sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Johannes 3:17. Jos et ole pelastettu, sinä elät tuomion alaisessa tilassa. Ei Jumala tuomitse sinua. Ei Jeesus saapunut maailmaan tuomitsemaan sinua. Syntisi tuomitsevat sinut. Jeesus saapui, jotta sinä voisit pelastua. Oletko sinä pelastettu? Taivas katsoo puoleesi juuri nyt. Tämä on sinun hetkesi. Sinulla on avaimet kädessäsi. Avaa ovi, päästä Jeesus Kristus sydämeesi. Anna Jeesuksen pelastaa sinut nyt. Mutta mitä merkitsee se, että sinä pelastut? Ensiksikin se merkitsee uudesti syntymistä. Uudesti syntymisen kautta sinusta tulee Jumalan lapsi. Raamattu sanoo, kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Johannes 1:12. Et voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Et voi palvella Jumalaa ja saatanaa. Olet joko Jumalan lapsi tai saatanan lapsi. Olet joko Jumalan palvelija tai saatanan palvelija. Jumala kutsuu sinua omaksi lapsekseen nyt juuri. Sinä voit syntyä Jumalan perheeseen. Oletko sinä uudesti syntynyt? Milloin? Missä? Kenties vastauksesi on tällainen. Veli Osborne, en ole varma siitä, olenko uudesti syntynyt. Minä haluaisin olla pelastettu. Minä toivon tulevani pelastetuksi joskus. En tiedä tarkalleen, milloin uudesti synnyin, mutta yritän olla uudesti syntynyt. Yritän parastani pelastuakseni. Mutta en tarkalleen voi sanoa, missä ja milloin pelastuin. Ystäväni, niin sanottujen kristittyjen kansojen tragedia on se, että lukemattomat ihmiset saattavat olla uskonnollismielisiä ja kirkkojen jäseniä, mutta he eivät koskaan ole kokeneet uudesti syntymistä. On mahdollista liittyä kirkkoihin, mutta Jumalan perheväkeen täytyy syntyä. Sinä voit syntyä baptistiseen tai luterilaiseen perheeseen, mutta sinun täytyy uudesti syntyä voidaksesi olla jäsen Jumalan seurakunnassa. Uudesti syntymä on toinen, hengellinen syntymä. Se seuraa luonnollista syntymää. Jeesus sanoi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Johannes 3:3. Jeesus edellyttää, että ihminen tietää, onko hän uudesti syntynyt vai ei. Ajattele, että kysyisin sinulta, oletko avioliitossa? Sinä vastaisit, kasvain, mutta sitä en oikein tiedä. Minä toivon, että olisin. Minä kuvittelen, että joskus olen. Minä yritän parastani ollakseni avioliitossa, mutta en oikein tarkalleen osaa sanoa, miten kanssani on. Eikö tällainen jossittelu kuulosta kummalliselta? Pelastuminen, uudesti syntyminen, on yhtä kirjaimellinen ja todellinen tapahtuma kuin avioliiton solmiminen. Kun menet naimisiin, sinä hyväksyt toisen henkilön elämään kanssasi. Kun uudesti synnyt, silloinkin toinen henkilö tulee elämääsi. Tämä toinen henkilö on Jeesus Kristus. Sinusta tulee Jumalan lapsi hyväksyessäsi Jeesuksen elämääsi. Jeesus itse antaa sinulle voiman tulla Jumalan lapseksi. Uudesti syntyminen merkitsee sitä, että kuningasten kuningas kutsuu sinut omaan perheeseensä. Pelastumisen kokeminen on mahdollista kaikille ihmisille kaikkialla. Olen matkustanut yli 50 maassa. Kaikkialla olen kehottanut ihmisiä antautumaan Jeesukselle. Kun ihmiset ottavat Jeesuksen vastaan pelastajanaan, he käyttäytyvät kaikki samalla tavalla. Heidän elämänsä muuttuu. He kokevat toisen hengellisen syntymisen. Toiseksi pelastus merkitsee uuden hengellisen elämän vastaanottamista. Uudesti syntyneen ihmisen kohdalla hänen menneisyytensä on kadonnut, hävinnyt ja kaikki on tullut uudeksi. Sinulla on oikeus saada tämä uusi elämä omaksesi. Vanha elämäsi häviää kaikki ne haluineen ja epäpuhtaine pyyteineen ja väärinne vaikutteineen. Kaikki vanha katoaa ihmeellisesti elämästäsi. Kaikki tulee uudeksi. Niin monta ihmistä yrittää muuttaa itseään. Haluatte olla hyviä ihmisiä. Haluatte elää puhdasta elämää. Haluatte vaeltaa vanhurskaasti. Kaipaatte toisenlaista elämää kuin mitä nyt elätte. Mutta niin kauan kuin elät synnissä, olet myös synnin orja. Olet saatanan orja. Et voi hallita omia tunteitasi. Et voi nostaa itseäsi omista saapasvarsistasi. Et omista voimaa, jolla voisit uudistaa elämäsi, koska juuri elämäsi juuret ovat synnissä. Mutta jos olet Kristuksessa, kaikki vanha on kadonnut. Menneisyys häviää kuin pimeä pilvi kohdaltasi. Kaikki tulee uudeksi. Tämä on yliluonnollinen ihme. Sitä ei koeta kasteen kautta, kirkkoon tai seurakuntiin liittymisen kautta, papin kättä ravistamalla, rukousnauhaa sormeilemalla, kynttilöiden polttamisen kautta, hyvien tekojen kautta. Mikään tällainen ei pelasta eikä muuta sinua. Jeesus Kristus pelastaa sinut, ja kun hän tulee elämääsi, kaikki muuttuu. Syntisistä suurinkin haluaisi joskus muuttaa elämänsä, mutta hän ei voi. Alhaisin prostituoitu haluaisi muuttaa elämänsä, mutta hän ei voi. Tarvitaan kuitenkin vain yksi Jeesuksen käden kosketus, ja kaikki elämässäsi muuttuu. Vanha katoaa, kaikki tulee uudeksi. Tätä ihmettä sinä tarvitset elämääsi, jos et vielä ole sitä kokenut. Jeesus sanoi tulleensa maailmaan, jotta ihmisillä olisi yltäkylläinen elämä. Saatana riehuu maailmassa varastaakseen, tuhotakseen ja tappaakseen. Saatana varastaa puhtautesi. Saatana tuhoaa onnellisuutesi. Saatana varastaa tehokkuutesi, tuhoaa kotisi. Saatana varastaa terveytesi. Saatana tuhoaa sisäisen rauhasi. Saatana varastaa, tuhoaa. Synnin kautta hän toimii sinun elämässäsi. Saatana lupaa sinulle terveyttä ja menestystä, mutta jättää sinut eräänä päivänä sairaana ja tuhoutuneena elämäsi sirpaleiden keskelle. Saatana lupaa onnea, mutta jättää sinut onnettomuuteesi ja sekaisten ajatustesi keskelle. Saatana lupaa sinulle menestystä, mutta sinä päädytkin täyteen epäonnistumiseen. Saatana lupaa sinulle rikkauksia, mutta tekee sinusta köyhän. Saatana lupaa sinulle pitkää elämää, mutta monet kuolevat jo ennen keski-ikänsä, vaikeasti sairaina ja elämänsä katkeroituneina. Minä kehotan sinua, ota Jeesus vastaan elämäsi uudeksi Herraksi. Minä vakuutan sinulle, hän ottaa pois kipusi ja antaa sinulle terveytensä. Hän poistaa pelkosi ja antaa sinulle uskon. Hän ottaa epäonnistumisesi ja antaa sinulle menestyksen. Hän ottaa sinun sairaan särjetyn ruumiisi ja antaa sinulle väkevyytensä. Hän ottaa elämäsi tuhoutuneet jätteet ja rakentaa kokonaan uutta. Elämästäsi tulee arvokasta. Tämä voi tapahtua sinulle nyt juuri, yhdessä hetkessä. Nuoret, asettakaa elämänne Herran käteen. Kun sen teette, saatte elämällenne uuden sisällön. Suunnitelmat, jotka olette tehneet elämänne varten, mutta jotka elämän Herra tietää tarpeettomiksi ja surua tuottaviksi, viskataan pois. Perkeleen valmistamat suunnitelmat sinun kohdallasi särjetään. Jumala antaa elämällesi uuden päämäärän. Jumala esittää sen sinulle ja sanoo, katso, tällainen tulee elämästäsi. Sinä menestyt. Solmit avioliiton oikean elämäntoverin kanssa. Saat hyvän kodin. Sinusta tulee hyödyllinen kansalainen. Sinä menestyt. Raamattu vakuuttaa, että Jumala siunaa sinua pitkällä iällä ja osoittaa sinulle pelastuksensa valtavan voiman. Kaikki tämä alkaa sillä hetkellä, jolloin annat Jeesuksen synnyttää sinut uudestaan. Sinä saat uuden tulevaisuuden. Kokoukseemme saapui kadun nainen. Nainen, joka oli myynyt ruumiinsa huonoille ihmisille. Muistan vieläkin, miten hän seisoi korokkeella ja todisti kääntymyksestään. Elin sian elämää, hän sanoi. Minä toivoin vapautuvani likaisesta ruumiistani, mutta minä en pystynyt muuttamaan itseäni. Ruumiini oli aina vain likainen. Mutta tänä iltana Jeesus tuli elämääni ja nyt tunnen itseni puhtaaksi. Miten tämä tapahtui? Jeesus tuli tämän naisen elämään, poisti menneisyyden ja antoi uuden tulevaisuuden. Nuoret, monet teistä olette jo tehneet suuria virheitä elämässänne. Antaisitte mitä tahansa, jos saisitte menneisyyden tekemättömäksi. Menneisyyttä sinä et voi koskaan muuttaa. Olet ehkä saanut arven, jonka jälkeä ei koskaan voida hävittää elämästäsi. Mutta sanon sinulle, menneisyytesi hävitetään Jeesuksen Kristuksen tarjoamaan pelastukseen. Jumalan kirjoissa sinun elämästäsi kertovat sivut puhdistetaan. Jumala ei muista, että edes olisit tehnyt syntiä uudesti syntymisesi jälkeen. Kun uudesti syntymisen kautta saat uuden tulevaisuuden elämääsi, se tuo myötään uuden vapauden ja uuden tasapainoisuuden. Kolmanneksi, pelastus merkitsee rauhan vastaanottamista. Raamattu puhuu uudesti syntyneen ihmisen omistavasta rauhasta käyttäen sanoja yli ymmärryksen käyvä rauha. Jeesus sanoi, rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Johannes 14.27. Tämä lupaus kuuluu sinulle. Nämä Jeesuksen sanat saapuvat luoksesi kuin suoraan taivaasta. Tämä minä olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Johannes 16.33. Rauhan sinä koet vain sen kautta, että Jumala antaa sinulle syntisi anteeksi. Vain tulemalla sovitetukseen Jumalan kanssa sinä voit päästä maistamaan Jumalan rauhaa. Jumalattomalla ei ole rauhaa. Miksi? Syntinen ihminen elää jatkuvassa kapinatilassa Jumalaa vastaan. Hän pelkää Jumalaa. Hän ei tiedä, ei aavista, minä hetkenä hänen sielunsa vaaditaan, ja hänen täytyy siirtyä ikuisuuteen kasvotusten Jumalan kanssa. Tämä on kauhea kohtalo. Ihmiselle on määrätty, että hänen kerran on kuoltava, ja sen jälkeen tulee tuomio. Kun sinä seisot Jumalan edessä, vain pelastus Kristuksessa on rauhanasi. Sivistyksen ja koulutuksen hankkiminen ei ole rauhasi takeena. Filosofia ei tuo sinulle rauhaa. Mutta kun sinut vanhurskautetaan, julistetaan syyttömäksi uskosta, sinulla on rauha Herrasi Jeesuksen Kristuksen kautta. Maailmassa elää miljonäärejä, jotka olisivat valmiit antamaan kaikki rahansa saadakseen tämän sisäisen rauhan, josta puhun. Mutta rauhaa ei voida ostaa rahalla. Koulutus, opinnot, sivistys eivät tuo rauhaa. Voit saavuttaa rauhan vain Jumalan pojan, Jeesuksen Kristuksen kautta. Täällä stadionilla on suomalaisia lähetyssaarnaajia, jotka muistavat ristiretkemme Thaimaassa. Eräisen ristiretkitilaisuutemme saapui 74-vuotias buddhalainen papitar. Koko elämänsä tämä papitar oli elänyt Buddhan temppelissä. Sitten hän kuuli evankelioimiskokouksestamme. Hän lähti myöhäisenä iltahetkenä salaa ja huomaamattomasti temppelistä. Hän osti torilta tavalliset vaatteet. Hän nimittäin omisti vain nunnan puvun ja saapui sitten tuntemattomana kokouspaikalle. Saarnasin sinä iltana Kristuksen rististä. Kerroin siitä, miten Jeesus kuoli ja vuodatti verensä meidän syntiemme tähden. Hän uskoi saarnani. Hän pelastui. Hänen elämänsä muuttui. Seuraavana päivänä hän saapui luoksemme onnellisena, silmät säteillen. Ajatelkaa, koko elämäni olen ollut temppelissä, hän sanoi. Olen tehnyt kaikkia mahdollista saavuttaakseni rauhan. Mutta yhtenä ainoana iltana minä löysin rauhan. Jeesus antoi sen minulle. Olimme Hollannissa, puhuimme 100 000 kuulijalle Marienfeldin kentällä. Kuulijoiden joukossa oli tunnettu hotellin omistaja Haagista. Hän oli hieno mies, mutta hän eli saastaista elämää. Hän vihasi Jumalaa. Hän vihasi pappeja. Hän oli vannonut, ettei hän koskaan astuisi jalallaan ainoankaan kirkon lattiaa, mutta hän tuli kokoukseeni. Saarnani jälkeen kehotin hollantilaisia rukoilemaan kanssani. 100 000 ihmistä rukoili. Tuo kovapintainen hotellin omistaja oli kiinni otettu. Hän päätti kokeilla, onko rukouksella mitään merkitystä. Hän lausui muutaman yksinkertaisen rukouksen sanan, ja sitten jotakin tapahtui. Tämä mies näki Herran Jeesuksen edessään. Vaistomaisesti hän pelästyi ja alkoi papista Herran edessä. Hän rukoili uudestaan tällä tavalla. Jumala, poista tämä ilmestys edestäni. Rukoiltuaan hän avasi silmänsä ja näki edelleen Herran edessään. Nyt hän katsoi Kristusta tarkasti, ja mitä hän huomasikaan? Vapahtaja hymyili hänelle. Vapahtajan silmistä heijastui rakkaus. Tuosta hymystä minä tiesin, ettei vapahtaja syyttänytkään minua suurista synneistäni, tämä mies sanoi. Sinä iltana hän pelastui ihmeellisesti. Ystäväni, anna Jeesukselle mahdollisuus oman elämäsi kohdalla. Hän on parhain ystävä, jonka milloinkaan voit omistaa. Hän haluaa sinulle pelkkää hyvää. Hän haluaa siunata sinua. Hän haluaa auttaa sinua. Hän nostaa sinut vaikeuksiesi yläpuolelle. Neljänneksi, pelastus merkitsee elämän yhteyttä Jumalan kanssa. Yksinäisyys on kauhea asia. Tuhannet ovat tehneet itsemurhan, koska ovat olleet yksinäisiä. Ihminen ei pysty kulkemaan elämän tietä yksin, koska häntä ei ole luotu yksinäiseksi kulkijaksi. Ihminen luotiin Jumalan kuvaksi. Ihminen luotiin vaeltamaan Jumalan yhteydessä. Kristus saapui maailmaan, jotta hän nostaisi sinut Jumalan yhteyteen. Sinulle tarjotaan elämän yhteyttä Jumalan kanssa. Kun Jumala loi Aadamin ja Eevan Edenin puutarhassa, hän loi heidät elämään yhteydessään. Hän astui joka päivä illan viiletessä puutarhaan ja seurusteli luomansa ihmisen kanssa. Sitten tuli synti. Synti erotti ihmisen Jumalasta. Raamattu vakuuttaa, että juuri synti on se erottava tekijä, joka on Jumalan ja ihmisen välillä. Olet yksin, olet erotettu Jumalasta, olet syntinen. Mutta Jeesuksen Kristuksen veri vuodatettiin ristillä sinun syntiesi sovitukseksi. Jeesus astui Golgatan ristille kuolemaan, jotta sinä voisit nostaa pääsi, ojentaa hartiasi ja kävellä Jumalasi kanssa elämän tietä. Jeesuksen Kristuksen kautta elämän yhteys Jumalaan on mahdollinen. Minä elän tällaisessa yhteydessä Jumalaan. Minä vaellan hänen kanssaan. Hän puhuu minulle. Minä puhun hänelle. Jumala haluaa vaeltaa sinun kanssasi. Jumala haluaa puhua sinulle. Miten turvallista onkaan tietää, että Jumala viettää yön hetketkin kanssasi. Kaanassa muuan syyrialainen liikemies tuli kokouksiini. Tämä mies ei ollut naimisissa, mutta hän oli aina elänyt useiden nuorten tyttöjen kanssa. Hän osti tyttöjä ja käytti heitä kaikin tavoin. Tämä miehen elämä oli todella saastaista ja pahaa. Kun hän vanheni, hänen ruumiinsa halvaantui puolittain. Hän veti toista jalkaansa, hänen kasvonsa olivat vääristyneet, eikä hän voinut puhua. Hän eli kaikkien hylkäämänä. Hänellä oli rahaa. Hän oli rahallaan etsinyt eurooppalaisilta lääkäreiltä apua hätäänsä, mutta rahalla ei saanut sitä terveyttä, jota hän tarvitsi. Viimein hän kääntyi afrikkalaisten noitatohtorien puoleen. Samaisia afrikkalaisia hän oli käyttänyt brutaalilla tavalla hyväkseen. Nyt hän kääntyi kuin pelkuri heidän puoleensa apua etsimään. Noitatohtorit tekivät jujujaan, mutta terveyttä ei löytynyt. Sitten hän saapui ristiretkitilaisuuteemme. Ensimmäisenä iltana hän uskoi evankeliumin, antoi elämänsä Jeesukselle ja koki ihmeellisen, täydellisen pelastuskokemuksen. Eikä siinä kaikki. Hänen sairas, halvaantunut ruumiinsa parantui Jeesuksen voimasta. Mikä muutos se olikaan tämän miehen elämässä? Ajattele, miten hyvä Jumala onkaan. Jos minä olisin Jumala, en minä olisi tehnyt mitään tuon huonon miehen puolesta. Mutta minä en ole Jumala. Jumala on niin paljon, paljon parempi. Siihen katsomatta, mitä olet tehnyt, Jumala vain rakastaa sinua. Hän on kiinnostunut sinusta. Hän haluaa antaa sinulle kaikkensa. Hän antaa sinulle ihan kaikki sen elämän. Viidenneksi, pelastus merkitsee parantumista. Sinun sielusi voi parantua. Sinun ruumiisi voi parantua. Sinun sisimpäsi, mielesi voi parantua. Raamattu sanoo, Jumala antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Psalmi 103:3. Kiitos Jumalalle siitä, että pelastus merkitsee sitä, että ruumiisi, sielusi ja henkisi tulevat eheytetyiksi. Jumala haluaa antaa sinulle oman elämänsä. Hänen elämänsä on terveyttä. Sokea mies tuli kokoukseemme. Hän oli pakana. Hän ei ollut koskaan kuullut evankeliumia. Minä saarnasin siitä, että Jeesus Kristus halusi pelastaa jokaisen, joka tulee hänen luokseen. Yksinkertaisella uskolla tuo sokea otti Kristuksen vastaan elämäänsä. Hän riensi korokkeelle todistamaan pelastuksestaan, eikä edes huomannut, että hänen silmänsä olivat avautuneet, että hän näki jälleen. Hänen koko huomionsa oli kohdistunut siihen, että hän sai uskoa kaikki pahat tekonsa anteeksi annetuiksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Hän oli ollut 14 vuotta sokeana. Kun Kristus tuli hänen sydämeensä, hänen sokeat silmänsä saivat näön takaisin. Sokean silmien avautuminen on ihmeellistä. Mutta kaikkein ihmeellisintä on se, että sielu pelastuu. Fyysinen terveys on ihmeellistä. Mutta parantumista ihmeellisempää on se, että Kristus tulee elämääsi. Raamattu sanoo, jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Roomalaiskirje 10:13. Ja edelleen. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimensä. Johannes 1:12. Anna Jumalalle tilaisuus osoittaa sinulle todellisuutensa. Uskon Raamatun ilmoitukseen Jumalasta, joka haluaa pelastaa sinut. Älä epäile Jumalan todellisuutta, ennen kuin rehellisesti etsit häntä, nähdäksesi, onko hän olemassa. Jokainen ihminen on tunne elämältään yksilöllinen. Jumala ei tee kahta ihmistä samanlaisiksi. Jokaisella ihmisellä on omat ongelmansa, omat vaikeutensa. Mutta jokaiselle ihmiselle, olkoon hän millainen tahansa, Jeesus Kristus tarjoaa pelastusta juuri nyt. En tiedä, millä tavalla Jeesus sinua auttaa, millä tavalla hän pelastaa sinut, mutta sen tiedän, että kaikki, jotka etsivät Jeesusta, löytävät hänet. Nyt on sinun pelastuksesi hetki. Evankelista Osborn ei stadionin suurkokouksissa vedonnut kuulijoittensa tunteisiin kutsuessaan ihmisiä Kristuksen luokse. Hän vetosi ihmisten tahtoon. Haluan, että jokainen, joka haluaa pelastua julkisesti vieraiden ja tuttujen silmien edessä, nousee seisomaan paikallaan. Miksi? Koska Kristusta häväistiin julkisesti ja koska hänet naulittiin ristille julkisesti. Sadat ihmiset nousivat heti seisomaan, kun Osborn kehoitti niitä nousemaan, jotka halusivat juuri tänä iltana pelastua, tehdä ratkaisun, luvata seurata Jeesusta, mainitsi Helsingin Sanomat reportaasissa stadionin suurkokouksesta. Evankelistan kehotuksesta jokaisen ratkaisua tekevän rinnalle astui kristitty, joka sitten järjestysmiesten ohjausten mukaisesti rohkaisi kyseistä henkilöä lähtemään paikaltaan A-katsomon alle, jossa evankelista Osborn ohjasi vastakääntyneitä voitokkaaseen uskonelämään. Kolme asiaa sinun on muistettava, evankelista lausui. Rukoile, kuuntele Jumalaa, todista toisille, pidä mukanasi lentolehtisiä, joita annat kääntymättömille. Kaikkiaan 2000 henkilöä saapui jälkikokoukseen, josta määrästä noin puolet olivat ratkaisua tekeviä ihmisiä. Hämärtyvässä alkusyksyn illassa koettiin stadionilla uudesti syntymisen voimien ihmeellistä todellisuutta.